dende o pasado ata o presente, para xente de aquí e de acolá. Con todos vos, o podcast Anna Balaina, Edición Galicia. Un saúdo, amigos ointes, do podcast Anna Balaina Edición Galicia. Hoxe, teño que dicilo, imos traballar sen libro. Por qué? Porque preguntáronme o outro día que actividades tiñamos, por unha banda, arredor do que era o carnaval, vale, no colexio, e por outra banda tamén que actividades tiñamos con respecto a coñecer cousas de escritores, escritoras e así galegos, e tamén de excursións. Teño que facer unha escolma. Unha escolma neste programa entre o que se facía pois cando estaba no colexio Virxe da Cela, no Xestal de Moncero, e por outra banda tamén o que facíamos cando cheguei aquí a Arzúa. Vale, facer un pequeno resumo ata precisamente
pois este séptimo de xenero. Entón, imos a dar.
Espero que este programa está feito precisamente porque vos, mo pedíxedes, pois vos guste. Fago con todo o agarimo que podo e con mellor recordo posible tanto a mestres como tamén a compañeiros de aulas. Así que, estad atentos, que aí vou. Pois ben, meus amigos, vou facer esa escolma, ese coñecemento de cousas que se facían polo carnaval e tamén de cousas ben selladas o coñecemento de autores galegos e tamén de excursións que facían. Entón, vou botar a vista atrás. Vou botar un pouco a vista, pois, o ano anterior ou os dous anos anteriores. A quinto e sexto de EXB e nese tempo no colexio Virxe da Cela no Xestal en Moncero. Ali, pois, facíamos a festa do carnaval, claro que sí, cos nosos concursos de disfraces e de comparsas de aula, porque tiñamos por unha banda os disfraces individuais que levábamos cada un, e por outra banda, os disfraces de aula, que era que íamos todos os da mesma clase disfrazados dunha cousa. Vale. Iso, como falarei dentro dun anaquiño, sería común, sobre todo anos máis tarde, tamén aquí no colexio público de Arzúa. Pero, nun principio, imos por partes. Por tanto, tiñamos eso no carnaval. As participacións de concurso de disfraces. Por supuesto, toda carnavalada tiña, pois, a súa parte de doces. Co cal, nun momento determinado, ou nuns momentos determinados, pois íamos todos ao onde tiña o comedor, onde tiña o comedor o colexio, e comíamos alfilloas, orellas, estes, como se chaman, muñuelos de viento, estas cousas, las peiradas de carnaval, vale. Tamén facía tamén unha cousa que lle gustou a algúns dos mestres facer, ensinarnos, era unha cousa que contaban que se facía polo carnaval nalgúns sitios, non en todos, pero si nalgúns sitios. Era asar chourizos envoltos en verde, vale. Era unha cousa que os mestres dixeron, tedes que traer un chourizo porque logo chega a parte da cuaresma, e cando se facía iso? O día do enterro da sardiña. Porque sí, porque festexábamos o enterro da sardiña, pero non de calquera forma, non. O que facíamos era un desfile con unha sardiña, por suposto. Unha sardiña nun ataúde, por suposto. Ademais, que o que tiña esa sardiña era que non a íamos comer. Íamos enterrala no ataúde. Por lo tanto, mellor, se en algún momento fan excavacións en algún recuncho da área do Virxe da Cela, é posible que nese recuncho aparezan ataúdes pequeniños con restos de sardiñas. Pero se facía un desfile, pero todos disfrazados. Era o último día de ir disfrazados. Pero, claro, neste último día de ir disfrazados, non íamos cada un co disfraz a casa. Eso xa fora no primeiro día que chegaba fora o primeiro día de antes do domingo de carnaval, o vendres de carnaval, cousa así, si que se facía ese concurso de disfraces, e pola mañá pois ían pois os individuais, e pola tarde pois facíase cos que organizaban pola aula, ou outras veces facíase ao revés, e os mellores disfraces levaban un premio, que os aibades. Eu levei premio 2 anos, que eu recordo. Un ano foi cun disfraz que me fixo miña nai de payaso, vale, sí, ia disfrazado de payaso, deses dos do circo. Pois sí, pero non como os da televisión, non. Era un payaso deses con moitos colorinchos. Un disfrace que, de verdade, vamos ser sincero, dame pena non telo guardado. Pero o segundo ano, claro, xa ia máis de superheroe, home, que... claro, o Deus Thor era máis complexo conseguir facer o disfraz. Pero había a versión dese deus, o Deus Thor, había a versión da época dos cavernícolas, que se chamaba Baitor. E dese foi do que fun disfrazado ese ano, e co que recordo que gañei o segundo concurso de disfraces individuais. Xa vos digo, disfraces individuais, eso xar en anos distintos, coido que foi un en cuarto e outro en quinto, ou un en cuarto e outro en sexto, unha cousa así, ou un cuarto e outro en... non, unha cousa así foi. Xa digo, foron 2 disfraces, ademais foron moi sonados, sobre todo de Baitor, porque recuerdo que, ay, mira, otra vez participara disfrazado de corsario, porque además tenía una espada real. E aproveité que tiña esa espada real, que non sei de que madera, sei que me regalara a alguén, e tiña aí, pois tamén fora persiano, non gañara eu. Non recordo por que non gañara eu, pero deume totalmente igual. Se digo a verdade, eu o que quería, como os meus compañeros, era divertirse e facer carnavales. E pola tarde, como dixen, unha mañá ou pola tarde, pois se facía pois as comparsas por aula. E todos os da clase íamos disfrazados cos mesmos disfraces, e facíamos unhas carantoñas, unhas caretas, e demais. Cando facíamos esos disfraces e esas caretas? Sabede o ben, facíamos todo a man na clase de plástico. Sí, sí, na clase de plástica. E recordo cortar periódicos e máis periódicos e facer e machucar e meter as mans nun líquido que había ali para facer, para compactar o papel e facer e convertirlo en cartón e facer as máscaras que cada un ia levar, cada un a súa, porque tiñemos que ter a medida da cara. A verdade era que nos seguían unhas máscaras que estaban bastante ben e bastante duras. Andan agora coas impresoras estas 3D como a tolos, pois nos coas nosas máscaras xa facíamos as nosas impresións 3D das nosas caras máis ou menos para facer esas caras todas, esas máscaras. E a verdade, íamos facendo así. E o día do enterro da sardiña volvíamos a coller os disfraces das comparsas e despedíamos a sardiña, pero non a despedíamos de calquera forma, xa volví en quinto de XB foi cando nos ensinaron eso dos chourizos, asar chourizos envoltos nunha berza. E claro, o día, o sea, xa nos dixeron con anterioridade, con tempo, os mestres xa nos dixeron, ides a estar de vacacións, ides a pasar por día, non vos olvidedes que o mércoles, que é mércoles de cinza, vale, e que pola tarde seguramente iredes cos vosos pais, cos vosos avós, cos vosos tíos, cos vosos mozos e mozas, que iredes á igrexa, que vos boten a cinza na cabeza e que vos digan que en polvo eres e en polvo te convertirás ou unha cousa así. Recordade que ese día, mércoles de cinza, tedes clase no colexo. Recordade. Pero non tenemos clase normal, tenemos clase de carnaval, porque é o enterro da sardiña. Entón, o que tedes que traer, a sardiña xa poñemos nos, pero que traer, tedes que traer cada un de vos e un ou dous chourizos e follas de verde. Entón, claro, todos eso, eu recordo que levei pois dous ou tres chourizos que guindaran a casa, as follas de verde que collín da horta que tiñamos atrás, collín das mellores que había, das mesmas que llevábamos os coellos para comer, pois deses collín tamén. Claro, chegou o mércoles de cinza e alazamos. E aí está. Chegou o enterro da xarta e chegamos a clase, cada un de nós, e os mestres dixeron, era a primeira hora, dixeron, tedes que ir preparando os vosos disfraces de aula, porque temos que facer o enterro da sardiña. E o enterro da sardiña era unha cousa moi divertida. Por que? Pois moi ben. Facíamolo, e sempre era unha cousa así, pero ese ano, por exemplo, cando foi o dos chourizos, foi un pouquinho distinto. Fora da seguinte forma. es, aparte que todos, a no ser igual, era salir todos disfrazados de clase. Salíamos todos con nuestros disfraces de carnaval. E aí íamos nos todos cheos de ledicia ou tristeza, porque tiñamos unhas máscaras iguais pero distintas cas que tiñamos o primeiro día. Por eso dicen que fixéramos dúas máscaras distintas, que fixera dúas máscaras distintas. Unha tiña que ter unha cara leda e así. A segunda, coas mesmas cores e demais, unha cara triste e unhas lagrimiñas pintadas por saindo polo lateral do ollo. Cuidado hoxe en día, sobre todo se ven algúns destes destes sudamericanos e destas xentes de bandas latinas e demais, ese debuxiño, porque ese debuxo nas bandas americanas sudamericanas e demais, estas cosas significa destas bandas latinas que saen moitas veces nas series de televisión, pois significa que mataches unha persoa, dúas persoas, tres persoas, e xa non digo se pos un montón de latinas. A cousa é que para non sei son ese significado, era a tristura das lágrimas de que chorabas porque remataba o carnaval. Entón tiñamos que ter, como existía na antiga Grecia, e no teatro, as carantoñas, as máscaras de risa e as máscaras de tristeza, vale? E pois saíamos os disfraces da aula, cada un co seu. Home, eu non ia ir coa compañeira, eu non ia poñermo de Begoña, Begoña ia poñerse o meu, non, pero cada un co seu, coa súa máscara. E saíamos, íamos saindo durante a primeira hora, íamos preparándonos para sair. Na segunda hora saíamos e íamos colocándonos no patio interior, organizados por aulas, e todos en silencio. Entón, pois un mestre ou o director ou, bueno, normalmente un mestre ou o director ou así, aparecía disfrazado de crego, vale? E detrás de él, pois aparecían tamén outros dous mestres ou así, ou mestras ou así, que levaban, encargábanse de levar ese pequeno ataúde coa sardinha. E íamos saindo entre choros, lagrimeos e plandeiras, porque outra das cousas que se preparaban a primeira hora era os grupos que tiñan que facer de plandeiras, esas señoras que choran nos enterros e todo iso, vale, que os aibades. Entón, íamos á zona onde enterrábamos a sardinha. Pero, claro, xa nos dixeran os mestres na clase: levade nas bolsas, cando saíamos para o enterro da sardinha, os vosos chourizos na berza, e as follas de berza. Entón, xa nos viades a nós, disfrazados, unha bolsa branca, ou amarela, ou azul, ou así, os nosos chourizos e as nosas follas máis ou menos grandes de berza. E todos, e oindo: ai, que se acaba o carnaval, que rematou o carnaval, ai, 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 unha cousa así. E chegábamos á zona de onde tiña que coller enterrarse esa niña. Que había? Pois fixéranse, ademais, unha serie de pequenas fogatas, unha por cada clase, vale? Bueno, pequenas relativamente. E ali dixeron os mestres: e agora imos a aprender a asar os chourizos, claro, despois de enterrar a sardinha. E agora, para despedir o carnaval, dixera o que estaba vestido de crego, que eu recordo, se mal non recordo, fora o director, dixo: e agora, para despedir o carnaval, pois imos coller e asar uns chourizos en Berza. E dixo, tedes, el colleu o seu chourizo e a súa Berza, levantou e dixo, tedes así? Sí. Entón, imaginade casi 600 rapaces e rapazas dicindo sí no entorno do colexio Mixera Cela, que en todo o xestal coido eu que se estaría a escoitar o noso rebumbio de despedida do... todos, sí, pois tedes que facer desta forma. Poñede o chourizo nun extremo da Berza. Todos, a poñede o chourizo, pero non no lado que ten o rabo, Xosé. No outro lado. Vale. E todos a... dadelle a volta así, todos facendo como é, ata que quedaban envoltos. Moi ben, agora, que falta? Pois que quede enganchado, porque senón a Berza ábrese de novo, dixo Xosé Luís ou Lois ou Martín, non recordo que. Dixo, pois entón, buscade un paliño pequeniño, pequeniño, pequeniño. Entón todos buscaron rapidamente. Eu que xa imaginaba algo así, xa o tiña a casa e collín un dos maíz ou un dos paus e dixeron, agora poñede os vosos chourizos e vixiadeos ben que o mellor vos os rouba. Poñedeos no lume. E puxéronse os chourizos eses no lume. E parecido a... E dixeron, recordade que antes de que a Berza se queme, tedes que ir dando a volta o chourizo e logo sacalo. Que non arda a Berza, recordade que non arda a Berza de todo, que senón se escaralla. Que a Berza, ademais, temos que servir de prato. Pois, e fixéronse así os chourizos e comeronse esos chourizos como a despedida do enterro da xaviña. E eso fora en Mirxe da Cel, nos está en Monfer. Excursións vencelladas, xa falaron do carnaval, excursións vencelladas a autores e escritores de fala galega. Pois hoxe é o día de Rosalía de Castro. Así que vou empezar, ou es comenzar dicindo que normalmente casi que por a variación no Colexio Mixe da Cela solíamos facer unhas dúas excursións por a variación. Pero non todas as excursións tiñan que coller o autobús e marcharse a moitos quilómetros por ir a visitar cousas, non. Ás veces, pois, íamos a Carón do Río a visitar cousas a Carón do Río, ou íamos andando ata o mosteiro de Monfero, ou sitios así, vale? E outras veces, sí, collíamos o autobús e marchábamos a Coruña, a Ferrol, a diferentes lugares de Galicia a visitar, claro que sí, a Santiago de Compostela. En quinto e sexto de EGB, un sitio que se visitou, casi visitei en quinto, sexto, séptimo de EGB, tivo gracia porque visitei tres veces o mesmo sitio, que o Panteón de Galegos Ilustres, que está en Santiago de Compostela. Pois ali fomos a empezar a explicarnos que ali estaba enterrados Fulanito, Menganito, Pinganito. Buscade ali no Panteón a ver cantos atopades os nomes dos escritores xente da cultura galega que está escritas están enterrados ali no Panteón de Galegos Ilustres. Non vos lo vou dicir, que senón collo e fastidio o segredo. Pois esa era unha das cousas que se facían vencelladas a escritores, a autores galegos, ir visitar o Panteón de Galegos Ilustres. Eso case sempre facíase na primeira banda. Vale, case sempre. Era o máis habitual facer primeiro, es nesa primeira evaluación, unha desas excursións a pé e logo esa visita. De acordo? Porque despois, antes de pasado o carnaval, xa na segunda variación, antes de Semana Santa, antes de carnaval, facíase outra excursión, que unhas veces era en autobús e outras veces non, dependía do que da idea que tiveran os mestres. Pois os últimos anos foran unha a Vigo, recordo eu, e outra a Coruña, que aproveitamos ademais para visitar a Casa das Ciencias. Vale. Que o gracioso desto de ir a Casa das Ciencias é que logo cheguei a Arzúa e voltei a visitar outra vez o ano seguinte. Foi en sexto, a segunda vez que fora a Casa das Ciencias, en séptimo de EXB, pois outra vez a Casa das Ciencias. Eu recordo que o conductor do bus non sabía por onde entrar, por onde se subía, e eu dixen, non, tens que coller por aquí, porque xa fora os dous anos anteriores. E pois, iso. A Coruña, a Vigo, fora en quinto. Logo do carnaval, antes de Semana Santa, foran as dúas excursións. Estaban vencelladas a idea, unha delas sobre todo, era ir aproximando e ir acercándonos ao autor a que se lle dedicou, que se lle dedicaba o Día das Letras Galegas. Vale. Era unha das ideas que se tiña. Moi acertada, que coido eu, coido que era unha idea acertada, que nosos rapaces, ledose eso, fósemos a diferentes vilas, cidades e así, a visitar diferentes localizacións onde viviron autores galegos, xente da cultura galega relevante. De feito, eu recordo que dunha destas excursións enlazáramos, collemos, si, foi ademais o último ano que estive no Xestal, enlazárase, se mal non recordo eu, e collérase un tren, unha exposición de Castelao, que xa colléramos outro ano, que xa se faxera este tipo de excursión cando eu estaba en segundo de EXB, pois colléramos ese tren en Lugo, fora ata Santiago. De Santiago colléramos tamén para Coruña ou unha cousa así. Eu recordo que casi non saíramos do tren, ou non saíramos do tren. Foron a vos e Lugo, Santiago, Coruña, e non baixáramos do tren para nada. E logo na Coruña era onde nos recollía o autobús, vale? Que nos deixara en Lugo, nos recollía logo na Coruña. E, pois, íamos primeiro co tema de Castelao, estas cousas, e logo, pois, no espacio, no vagón que nos tocaba despois, no tramo que era cara a Coruña, pois facíase sempre unha lectura adicada ao autor das letras galegas que o que se dedicaba ese ano. Bueno, era o que fixéramos nesa excursión, porque logo cando chegáramos a Coruña íamos ver, entre outras cousas, no, un museo, unha casa ou alguna cousa destas, no que vivira, no que estaban cousas dese autor. A verdade é que vou dicir unha cousa: tiña que haber un catálogo desas construccións adicadas a escritores galegos en Galicia, donde residiron, donde vivieron, donde naceron. Por exemplo, un sitio que se visitou, pero que visitei, que fora de excursión, fora a casa de Rosalía de Castro, aí, se mal non recordo, en Iria Flavia, fora unha das excursións que se fixeran. que pois ben, ali estaba, pois, se mal non recordo, unha especie de museo, de biblioteca, destas cousas, de enseñar a obra tanto de Rosalía de Castro como posteriormente tamén tiña algo de enseñar a Manuel Munguía, que pois mira, ou era en Padrón, non recordo se era en Iria Zaflavia ou en Padrón, unha cousa desta serie. O caso pois que había esas excursións que facíanse dúas na primeira variación, dúas na segunda variación e dúas na terceira variación, aínda que xa vos lo dixen, non sempre se facían dúas, ou ás veces algunha das excursións que se facían pois facíanse a pé. Por exemplo, moitas veces festexábase parte das festas da literatura, vencellanas a cultura galega e demais, o día, non só o día das letras galegas, senón tamén o día da arte. Entón, fusionábase a parte de cultura da natureza e de cuidado da natureza mediante a plantación dunha árbore. Unhas veces esas árbores plantábanse pois na área do colexio. Outras veces polo visto, se mal non recordo que era que o concello nos dicía uns sitios onde se, que eran sitios do concello, prados ou fincas ou iso do concello, que íamos nos ali e ali plantábamos as árbores vencilladas e facíamos a festa da árbore. Vale, que facíamos unha cousa, unha das cousas que se facía pero dende sempre nesa festa da árbore era crear, chamarlles a eses árbores dos contos. Por que? Non eran árbores normais, senón que cada un de nós escollíase da clase pois os que mellor escribían poemas, contos e así. Entón collese un poema, un conto e ese papel co poema e conto pequenos enterrábase baixo as raíces desa árbore. Para que? Para que esa árbore logo contase a través das súas follas, a través das súas ramas ademais, ese poema, ese conto que estaba aí. E que recibise ademais eses contos que os rapaces lle quixéramos ir a contar, xa non en papel, senón con as nosas palabras. Vale. Era unha cousa que a mí me chamara moito a atención, e que moitos anos despois descubrín que estaba vencellada a algo vencellado ao escritor inglés John Ronald Reuel Tolkien, que tamén falaba nun texto desa árbore dos contos. Vale, coido recordar. Non era Tolkien, perdón. Era un autor que, ademais, agora recordo eu, aparece nunha escolma de escritores de fantasía que escribían contos de homenaxe a Tolkien. Aí estaba o meu erro agora. Era un dos autores que homenaxeaba a Tolkien. Descubrino, por casualidade, moitos anos despois, pasaran moitos anos, eu xa estaba aquí en Arzúa, no instituto, cando descubrín ese autor, ese conto que falaba dun árbore como as nosas árbores de contos. Porque eu recordo que os mestres dicían que o logo deses árbores, neses árbores vinham os trasgos, os puentes, as fadas, e eles recollen eses contos que vos oen e os meten na árbore coa máxia que teñen, patatinha e patatá, eses novos, estas cousas. Pois, aí estaba ese vencello con ese relato que atoparía moitos anos despois, pero que os mestres souberon moi ben meternos a nos dunha forma tan máxica, tan bonita, que durante moitos anos nin pensamos niso. E de feito, cando cheguei á rúa, botei ese tipo de cousa en falta, esa creación do árbore dos contos. Pero bueno, eso era o que se facía. E logo, o Día das Letras Galegas, que tamén se facían actividades vencelladas o escritor de temática que se tocaba ese ano o Día das Letras Galegas, e pois que máis, ou se me olvida alguna cousa, non, pois que se facían tamén esas excursións vencelladas a ese autor ás veces, ou a outro autor o do ano anterior ou de outro ano, ou que previsiblemente algún ano dentro de pouco tería que sair pois como a posible candidato a aparecer nomeado o Día das Letras Galegas. Estas cousas, a veces autores vivos, vale, tal é o caso de Neira Vilas, eu recordo que no caso de Neira Vilas pasara así, no caso de tamén eu recordo de outro, un escritor que tiña así como algo de barba, e así, que viñera a darnos unhas charlas e contar uns contos moi, moi, moi así. Eu tiña un aire co noso editor de quinto da SB, con Don Gonzalo, isto, pois, non recordo o nome, e sei que era un dos estes escritores galegos, pois importantes, pero eso, recordo que viñera ese e tamén viñera Neira Vilas, que logo Neira Vilas coincidí con él en outras ocasións, en outros eventos, tanto del como a sen ser del. Pero mira, cousas da vida. En Arzú, chegado a Arzú, vale, recordo, tiñamos seis excursións ao longo do ano, que moitas delas, moitas veces eran a pé, vale, eran de campo, e era pois polos arredores do colexio e demais, ir pois a pois ir a Idixoa, a capela de San Antón dentro do colexio, ir ao mosteiro de Monfero, cousas así, ou ir pola orilla do río, tapendo o percorrido do río, ou ir facer un percorrido polas fragas do Eu, vale, cousas así. E logo, pois, as que eran máis longas, moito máis longas, e que se facían en bus, eran o que se facía ali. Chegados aquí, Arzúa, cantas excursións ao ano? Con moita sorte, dúas no colexio. Con moita sorte, dúas. Non era que foran malas excursións, e de baixa calidade, para nada, é mellor ter poucas excursións, pero que todas elas sexan de moita calidade. Vale, eso hai que recoñecer. Pero claro, pensade que eu viña dunha escola onde tiñamos pois entre 3 e 6 excursións, que ás veces atas facíamos todas esas 6 en bus e a sitios por toda Galicia. Pensade que aínda que, como dixe, tiñamos a privilección por facer a metade a pé, ás veces os mestres dicían que non hai cartos suficientes, imos facer todas en bus. E facíanse excursións por moitas veces por toda Galicia e parte do estranxeiro. Pero xa chegado diso, chegar aquí e dúas excursións dende a primeira o comezo da primeira avaliación ata o final da terceira avaliación, facíanseme poucas. Non por iso teño que decir que eran de menor calidade que as que facíamos cando estaba no xestal, vale, todo hai que dicir, senón que a igual calidade, o que pasa é que tiñan outro costume, que era outro costume, o que se tiña é non había que facer. Que cousas se mantiveron parecidas? Pois, por exemplo, pois o de festexar o carnaval, o dos disfraces, o último día, o día antes de do domingo de Entroido e tal, o sea, o último venres antes do domingo de Entroido e tal, o de ir preparando pois os disfraces de carnaval, máis ou menos eso para o grupo da clase, aínda que algunhas veces aquí os mestres daban liberdade a que se había rapaces que non quixeran, pois que levasen os seus disfraces da casa individuais, se estaba, que tampouco pasaba nada. O único que se pedían era usar a careta que se facía na clase con cartulina, con estas cousas. Ben, vale. Outra cousa vencellada ao carnaval que se facía aquí, ou que recordo facer aquí, era facer figuras de yeso, máscaras pequenas de yeso, emulando as máscaras venecianas. Vale, esas máscaras venecianas, algunhas desas máscaras venecianas están coñecidas. Por exemplo, e logo, pois, o mércores de cinza facíase algo lúdico, pero non se chegaba a facer ese enterro da sardiña como se facía ali nos estados. Que non sei se se segue facendo como vos estou a contar agora, pero que sí que nun tempo se facía, ou por menos eu teño o recordo ese de facerse así algúns anos, vale, os dixen fai unha nana. O mellor hai algún vídeo grabado de iso e todo, non sei, que miren no arquivo do colexio, non se están a ver, porque teñen que haber fotos e o mellor incluso algún vídeo, alguna cousa así, dises festexos. Pero xa digo, aquí en Arzúa, pois, a ese respecto, pois eran un pouco máis apagados. Por qué? Vou explicar a razón. Porque, claro, a vila é moito máis grande. Como a vila é moito máis grande que a vila, pois o concello tamén organizaba actividades. Entón, dende o colexio, compaxinábase o que se facía no colexio coas actividades que se facían no concello e tal e cual. Ata certo grado, vale, había individualidade estas cousas, pero xa digo, non teño, por exemplo, o recordo ese do enterro da sardiña. Si teño o recordo, por exemplo, aquí en Arzúa, si de ir a comer as filloas. Eso si o recordo. No comedor que se facía, ou tamén eu recordo, recén chegado aquí, no edificio da feira do Gando, no edificio da feira, se facía a feira, pois ali eu recordo tamén un ano que se puxeran as filloas, estas cosas, e os filloeiros, estas cosas. Pero logo non había así eso do enterro da sardiña, eso non. O que se facía era unha xornada lúdica pre-clases, vale, pero non había eso de disfrazarse, de despedir o carnaval, non había esa parte tan, por así dicirlo, tan de entroido, de despedir de entroido, vale. O que sí que se facía aquí, por exemplo, era moitos xogos deportivos, estas cousas, sí que teño recordo de que se facían en cousas destas. Que tamén está moi ben. Por exemplo, campeonatos de xadrez dentro do colexio, porque logo estaban os campeonatos, que iso tamén vos lo contarei, esos interescolares, esas cousas pero xa lo contarei noutro día, ou noutro día. Pois, máis ou menos así, era o que seguía facendo. Falando de temática de autores, pois unha das cousas que se facía era ir á biblioteca pública, ás bibliotecas do colexio e a biblioteca pública, e ler cousas do autor que ao que se dedicaba ese ano Día das Letras Galegas. Era unha das cousas que se facía. Ou se ia vir algún escritor por aquí, por Arzúa, a dar algunha conferencia, algunha charla, algunha cousa distas, pois entón, o que se facía, pois tamén ler algo da súa obra, ter coñecemento do que escribir e demais, para logo, cando estivese ali, pois repartíase e facíanselle preguntas estas cousas. Excursións temáticas de escritores propiamente ditas, pois eu recordo de chegar aquí e tornar a facer unha destas excursións que xa fixera anos despois, anos antes, no Colexio Virxe da Cela, retomarase pois esa excursión a Coruña, vencellada tanto a autores que publicaran en Nós, na revista Nós, e que vivían en Coruña, e por suposto visita a puntos culturais da cidade da Coruña, como repetimos, a Casa das Ciencias. Non sei por que a Casa das Ciencias sempre na maioría das excursións repetíase esa visita, porque logo cando estive no instituto volveuse a repetir ir ao Museo do Home, creo que se chama, e a Casa das Ciencias. Eu entendo o Museo do Home, a Casa das Ciencias, e tamén é outra cousa que había de vida mariña e demais, pois todo ben sellado coas ciencias e coa bioloxía e estas cousas. Pois, mira, entendo, pero ao mellor, dentro dunha... Eu penso que, ao mellor, era porque desconectáramos un pouco, pero ao mellor, dentro dunha excursión un pouco adicada a escritores ou así, pois non tiña moito espacio visitar a Casa das Ciencias, aínda que eu teño que dicir que sempre me gustou ir á Casa das Ciencias. Ainda hoxe me gusta ir á Casa das Ciencias, pero non vou, pobre de mí, pai, non vou. Teño que facer algún día por ir. A cousa é que pois era moi distinto. Fíxoseme o primeiro ano que estiven aquí en Arzúa moi distinto do que era a forma de levar o carnaval e de levar as excursións con respecto ao que facíamos no colexo de Virxe da Cela no Xestá. Pero, sen embargo, teño unha cousa moi boa, que eu amoldome moi ben o sitio onde estou. É o que teño, é unha cousa moi boa. Podo estar nunha aldea no medio do mundo, pois aclimátome perfectamente aquí en Galicia. Podo estar nun pobo de Castela aí perdido no medio desas planicies e demais, pois a carón do río Duero ou a carón, pois a carón, por exemplo, do río Arno, e amoldome perfectamente. Podo estar na Coruña, en Bilbao, en Madrid, eu aclimato. De feito, vou vos contar unha curiosidade. Quedoume por visitar desta banda, xa estando aquí, falando de excursións. Eu teño unha pena de excursións destas que sí que se fixeron, dúas excursións que sí que se fixeron aquí, eu non puiden ir. Vale. A primeira delas foi a Expo 92, a Sevilla. Eu estaba no colexio, tiña todo preparado, estaba todo contento e catapum. Colleu incidencia médica e eu non pude viaxar e facer cos meus compañeiros de aulas pois esa viaxe a Sevilla e ver a Expo 92. Que pena, perdínme unhas fotografías maravillosas. Eu estaba disposto a utilizar a miña cámara a Kika que eu comprara, pois, despois de que me prometera un parente meu, dixame, vou che comprar a cámara de fotos, vou che dar, sei que, eu levaba un ano, dous anos, tres anos, catro anos, cinco anos, 20 anos, eu xa dicía, mira, compro eu a cámara de fotos e xa esta, porque senón eu aforrei, un pouco que eu aforrei, outro pouco que me deu meus pais, e un día cheguei a Melide, a unha tenda que se chamaba Casa das Luces, e vin a cámara de fotos que me enamorou, unha Kika xaponesa. Por que unha Kika xaponesa? Porque vos estou contando isto. Bueno, a Kika xaponesa, porque eu estaba dende facía de pequeniño os animes, os buxos vencellados a mangas xaponeses que vía na tele, pois eu era un flipado deles. Imaginademos un Shin-chan made in Spain, dicindo iso de cuiño, pois unha cousa parecida. Home, non era tan iso de cuiño, mira que trompa eso, non? Quieto parado, pero noutros aspectos sí que me parecía, parezome moito a Shin-chan. Por exemplo, non me gusta o pemento. Bueno, non me gusta o pemento específico. O típico pemento galego de padrón, fritido, coas patatas en cachelos e así. As patatas comas perfectamente, pero é que o pemento ese fritido meto na boca, eran marcadas. E non o podo remediar, tan marcadas. O pemento podo comer cocido, na empanada, pois sí, frito tamén, colocado en un pouco cocido, na paella, e cousas así, sí, pero desa outra forma frito, non hai maneira. Asado, enchido recheo de carne, ese pemento roxo, verde, aciado e recheo todo de carne, tamén como, pero o outro non hai forma. Sinto, é moi típico de Galicia comer ese tipo de pemento, pero non. En iso un pouco parece máis Shin-chan, e tamén en iso de que Shin-chan ten a ultraheroe, isto, eu tiña a Mazinger Z, os personaxes de Comando G, e logo tamén a Ulises 31, pero o que máis me gustaba de Ulises 31 era Non. E todos que andan agora xoves que chaman a xeración Nin, eu son da xeración Non, vale? E moi orgulloso disso. Eu son da xeración Non, da xeración Ulises 31. É moi orgulloso disso. Coñecín esa serie, vin esa serie, disfrutei moito desa serie. Igual que tamén de Mazinger Z, Comando G e algunhas outras máis. Pois xa vi que cambiarme a cousa. Todo isto é para dicir que me cambiara a cousa, a forma de percibir, pero que me abordo moi ben. Eu recoñezo, vou a vivir a Londres, a Tokio, a Nova York ou a Hawái, e amórdome. Xa me vedes en Hawái coa miña camisa hawaiana, pantalón corto, facendo surf, e iso que non teño tipo de surfeiro. Así que en fin, imos rematando isto, porque xa me aloquei moito. Decir que, en resumen, que era muy bonito o enterro da sardiña, facer o esa parte do enterro da sardiña, eu non teño o recordo de aquí en Arzúa, no colexo, de facer o enterro da sardiña. Vale, non teño. Si teño o recordo, tanto cando eu estudiaba, cando, como tamén estudiando miña irmá, de dos disfraces en común das clases. Eso sí que, o teño en recordo. E algunhas outras cousas máis. Pero como o de comer as fillóns, vale, no comedor do colexio ou na aula tamén. Pero, por exemplo, esa parte do festexo do enterro da sardiña non a facemos. Tamén teño o recordo de sair do colexio os disfraces polas calles de Arzúa, que iso agora non se fai. Eu non vexo os rapaces do colexio, por exemplo, o día antes do domingo de carnaval, sair por aí. E nós sí que temos saído alguna outra vez. Non sempre, pero sí que saíamos facendo un pequeno circuito e voltábamos pro colexo. Moi ben. Pero bueno, son cousiñas que puntos diferenciados. En fin, fixen, vou pasar a despedida. Que este ano está dedicado que hoxe é o día da Rosalía de Castro. Quería mirar se tiña por aquí a man algo de Rosalía de Castro, por menos para leros, pois na despedida. Pero non sei, vai ser que non, vai ser que non. Pois mira que aparece Risco, aparece Pilar Ponte, Cabanillas, Otero Pedrallo, Castelao, Manuel Antonio, Curros Enríquez, Cunqueiro. Pois non teño por aquí, así que pasamos para a despedida xa. Sabedes que hoxe día de Rosalía de Castro, pola mañanciña nevou e agora temos un solpor maravilloso. Este programa de hoxe fíxeno a petición dos ointes do podcast Na Braina Edición Galega e por extensión dos ointes do podcast Anda Balaida en xeral. Moitas gracias a todos vos por estar aí. Tratei de facer un pequeno relato, máis que unha exposición per se. Pero mira, é o que ten. O outro día estive nunha biblioteca, vamos dicir onde, na Coruña. Sabedes que foi o máis bonito? Que había pintores, cuadros, persoaxes de cuadros brincando pola biblioteca diante. Sí, que si estaba Van Gogh coa orella cortada, ou esta, como se chamaba esta, Frida Kahlo, tal vez, sí, coido que era ese o nome, tamén por así, coa súa cella lomba e ben coidada. Sí, ás veces é o que ten o carnaval, que permite que se poidan ver cousas curiosas, como por exemplo ver que alguna que outra persoa vencellada aos libros sae por Santiago, por Coruña ou outro sitio vestida como unha escritora. Sí, ainda que sexa escritora. Sí. Que podes ver a Yolanda Castaño, por exemplo, que é escritora e unha poetisa magnífica, disfrazada de outra escritora, autora, un poeta galega, claro que sí. Y así, una escritora disfrazada de escritora, rizado riz, pero que además Yolanda Castañeda tengo pelo ondulado, un riz, curioso. A cousa é que é o bonito do carnaval, que sempre depara sorpresas. Por exemplo, unha das sorpresas que me atopei eu en Arzúa, e non sei se alguén se deu de conta dela, é que vin a unha persoa disfrazada de Doutor Who, pero non de calquer Doutor Who, senón de Tom Baker. Así que eu quedei un pouco pampo. Non sei se participaría nese concurso que fixeron no bar Luis Manol, ou no concurso que fixo o Concello da Arzúa, non sei, pero por aí andaba. E a mí fixome moita ilusión. De feito, coido que lle quitei unha fotografía coa miña cámara a Kika. E espero que me saís esa fotografía, porque senón dame unha pena enorme. Tiña que ter o móvil a man, e non o tiña, pero bueno, outra vez será. En fin, deixo vos aquí. Escoitade non só este programa, senón todos os outros do podcast Annabalaín da Edición Galicia, pero tamén do podcast Annabalaín da Xera. E se queredes mandar alguna cousinha, un texto, alguna detalle das vosas vivencias como estudiante, pois en séptimo de Xeré, en oitavo de Xeré, que xa é para onde imos pasar dentro de pouco tempo, pois podedelo facer. Mandades ese pequeno retazo dos vosos recordos a podcastandabalaina@gmail.com. Aquí vos estaremos esperando a todos vos. Bueno, e se me atopades pola rúa, tamén me podedes dicir o que queirades. Home, darme uns paus, pois non. Pero insultarme tampouco. Pero se tedes unha crítica constructiva con respecto ao podcast, tamén me podedes estar. En fin, ata moi pronto, que o sorpor xa chega, amigos suíos.